nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. A nuk e ke parë se ç'bëri Zoti yt me posëduesit e elefantit? A nuk u a bëri përpjekjen e tyre të dështuar, dhe ai kundër tyre lëshoi shpend që vinin tuf tuf, dhe i gjuanin ata me gur nga balta e gurëzuar, dhe ata i bëri si gjethi i grimcuar i përtypur.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të dishni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta në përmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin e Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Reisi, ka riafirmuar politikën e Republikës Islamike për të zgjeruar bashkëpunimin me vendet e Amerikës Latine, përfshirë Venezuelën. Gjatë një takimi të zhvilluar të martën në Teheran me Ramon Velasquez, të dërguarin special të presidentit të Venezuelës dhe ministrin e transportit të këtij vendi, presidenti Reisi tha se lidhjet Teheran-Karakas po zgjerohen me shpejtësi dhe se Republika Islamike ka qenë një mike e Venezuelës në kohët e saj të vështira. Duke vënë në dukje politikën e Iranit për zhvillimin e lidhjeve tregtare dhe ekonomike me vendet mike, presidenti iranian nënvizoi rëndësinë e zgjerimit të nivelit të bashkëpunimit midis Iranit dhe shteteve të Amerikës Latine, veçanërisht duke pasur parasysh kapacitetet e ndryshme në dispozicion. Ne jemi të gatshëm të zgjerojmë marrëdhëniet me Venezuelën në të gjitha fushat, veçanërisht në tregti, energji, teknologji, shkencë dhe mbrojtje, shtoi presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Nga ana e tij, Velasquez, i dërguari special i presidentit të Venezuelës, shprehu kënaqësinë për rritjen e nivelit të marrëdhënieve midis Iranit dhe Venezuelës, duke theksuar përpjekjet e Karakasit për të zgjeruar bashkëpunimin ekonomik, tregtar, tranzit dhe politik me Teheranin. Zyrtari venezuelian ju referua gjithashtu potencialeve teknike dhe inxhinierike të Iranit, duke kërkuar rritjen e ndërveprimit midis dy vendeve në këtë drejtim. Ramon Velasquez në këtë takim gjithashtu i dorëzoi presidentit iranian mesazhin e presidentit të Venezuelës Nicolas Maduro. Gjatë një takimi në Teheran në muajin qershor, të dy presidentët nënshkruan një marrëveshje partneriteti 20 vjeçar që synon të forcojë bashkëpunimin në fusha të ndryshme midis Teheranit dhe Karakasit. Komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit ka lavdëruar aftësitë ushtarake të vendit dhe armët me precizion të lartë, duke thënë se Republika Islamike ka tejkaluar fuqitë më dha botërore në fushën e teknologjisë së mbrojtjes ajrore. Duke folur në një ceremoni të martën, General Major Hussein Selami përshëndeti përparimin e rëndësishëm të Iranit në teknologjitë moderne ushtarake dhe vetëmjaftueshmërinë e vendit në prodhimin e pajisjeve të sofistikuara ushtarake, pavarësisht sanksioneve në fuqi. Ne renditemi të parët në shumë teknologji, edhe në fushën e mbrojtjes ajrore, kemi të kaluar fuqit kryesore të botës në atë mas sa disa superfuqi, po blejnë armët tona dhe po ofrojnë bashkëpunim të përbashkët, tha General Major Hussein Selami. Sot ndërtimi i sistemeve më të fundit është po aq i thjesht për ne sa prodhimi i bicikletave, tha shefi i Gardës Revolucionare të Iranit duke shtuar. Saktësia e armëve tona për objektivat fikse dhe të lëvizshme është 100% dhe dronët tanë mund të synojnë çdo pikë që duan duke përdorur inteligjencën artificiale. Logjika e revolucionit islamik është përdorimi i pushtetit për të vendosur drejtsinë, tha ai, duke shtuar se Amerika nuk mund të zbatojë asnjë nga komplotet e saj në rajon dhe komplotet e saj patjetër do të dështojnë. Armiku deri më tani ka ndërmarr çdo veprim të mundshëm kundër nesh, po të mos ishim të fuqishëm, ata do të sulmonin, por për shkak se jemi të fuqishëm, ata shmangin përballjen me ne. Dhe forca jonë po rritet në mënyrë eksponenciale çdo ditë, tha ai. Lufta e sotme është një luftë bindjesh, besimesh dhe vlerash, dhe nëse jemi të dobët, ose do të shkatërrohemi ose do të dorëzohemi, por ne jemi bërë pjesë e rëndësishme e fuqisë botërore pa u pajtuar me rendin tiranik, tha komandanti i përgjithshëm i Gardës Revolucionare të Iranit. Kryeministrja e re e Britanisë së Madhe Liz Truss mbajti fjalimin e saj të parë ku tha se prioritetet e saj janë energjia, ekonomia dhe shërbimet shëndetësore. Kryeministrja e re e Britanisë tha se do të sigurohet që njerëzit të mund të sigurojnë konsultat me mjekët dhe të marrin shërbimet shëndetësore që ju nevojiten. Truss ju detrua kombit në Downing Street dhe të mërkurën pritet të filloj të emëroj kabinetin e saj. Ajo e fitoi garën në Partinë Konservatore të Hënën duke mposhtur rivalin e saj Rishi Sunak pas një fushate që zgjati gjatë gjithë verës. Liz Truss nuk u zgjot nga publiku britanik, por fal votave të 81.326 antarëve të Partisë Konservatore. Tani ajo duhet të marrë drejtimin e një prej ekonomive më të mëdha në botë, në një kohë kur një krizë e rritjes së kostos së jetesës është çështja kryesore e ditës për të gjitha familjet britanike. Faturat po rriten dhe Liz Truss do të jetë nën presion që nga dita e parë për të njoftuar se si planifikon të ndihmojë në zgjidhjen e krizës. Ndërsa miku i saj ish kryeministri Boris Johnson në fjalimin e tij të lamtomirës shkaktoi jo pak reagime kur e krahasoi veten me një raketë që e kishte përmbushur misionin e saj. Ai tha se kryeministria e re Liz Truss do të ketë gjithë mbështetjen e nevojshme prej tij. Ministria e jashtme ruse ka thënë se Bashkimi Evropian pa menduar po i jep ndihmë ushtarake Kievit dhe po rrezikon sigurinë e kontinentit duke e tërhequr në konfliktin në Ukrainë. Zvendës ministri i jashtëm rus Andrei Rudenko i bëri komente të martën në një deklaratë për Agjencinë e Lajmeve RIA Novosti. Bashkimi Evropian nuk po mendon për pasojat e ofrimit të ndihmës ushtarake për Kievin dhe Brukseli është i vendosur të zgjas konfliktin dhe të rrezikoj sigurinë e kontinentit, tha ai. Rudenko tha se Bashkimi Evropian po trajnon forcat armatosura në Ukrainë duke i referuar një takimi jo zyrtar të ministrave evropian të mbrojtjes të mbledhur javën e kaluar në Prag, ku u diskutuan perspektivat e një misioni trajnimi ushtarak të nivelit të Bashkimit Evropian në Ukrainë. Me sa duket, përveç furnizimit të vazhdueshëm me armë dhe pajisje ushtarake për Kievin, Bashkimi Evropian po kërkon të organizojë aktivitetet ushtarake të vendeve të Bashkimit Evropian në Ukrainë në nënudhëheqjen e tij, tha zvendës ministri i jashtëm rus. Ata e bëjnë këtë pamenduar për pasojat, tha Andrei Rudenko, duke shtuar se shefi i politikës i jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell vazhdon të bëjë deklarata armiqësore që nuk përputhen me diplomacinë. Sipas zyrtarit të lartë rus, deklaratat tregojnë se Bashkimi Evropian nuk dëshiron të investojë në paqe në Ukrainë, por dëshiron të zgjas konfliktin. Dhe për ta bërë këtë, tha ai, po shpaloset skenari i kthimit të Ukrainës në një vatër tensioni dhe destabilitetit të vazhdueshëm pranë kufirit të Rusisë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se për krizën energjetike në Evropë fajtor janë sanksionet e vendosura nga shtetet evropiane kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Një akuzë të tillë ndaj Evropës e ka bërë edhe Kremlini. Erdogan ka mbajtur raporte të mira pune me presidentin rus Vladimir Putin, teksa ka tentuar të qëndrojë neutral sa i përket konfliktit, por e ka furnizuar Ukrainën me armë dhe dron luftarak. Para se të nisej drejt një vizite në Ballkan, Erdogan u tha gazetarve më 6 shtator se shtetet evropiane po korrin atë që kanë mbjell duke vendosur sanksione ekonomike ndaj Rusisë. Qëndrimi i Evropës ndaj Zotit Putin, sanksionet e saj e kanë sjell Zotin Putin me apo pa dëshirë, deri në pikën që ai të thotë, nëse ju veproni kështu, unë do të veproj ashtu, tha presidenti Erdogan. Deklaratat e Erdoganit janë të ngjashme me ato të Kremlinit të paraqitur gjatë kësaj jave. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov ditën e djeshme fajsoi sanksionet e vendosura ndaj Rusisë, teksa foli për ndalesën e dërgesave të gazit për në Gjermani përmes gazsjellësit Nord Stream 1. Vitin e kaluar, importet ruse përbënin pothuajse gjysmën e blerjeve të gazit natyror të Turqisë. Turqia është zotuar se gradualisht do të nisë të paguaj me rubla për importet e energjisë ruse. Ky zotim u bë në samitin midis Erdoganit dhe Putinit në Soçi më herët gjatë këtij muaji. Erdogan tha se nuk pret që Turqia të ketë ndonjë mungesë të furnizimit me energji gjatë këtij viti. Mendoj se Evropa do të ketë probleme serioze me furnizime gjatë këtij dimri, tha presidenti turk. Rritja e çmimeve të energjisë në botë që është shkaktuar pas ndërprerjes së energjisë ruse ka nxitur krizë ekonomike në Turqi, shtet që po përballet me një inflacion vjetor prej mbi 80% dhe teksa lira turke po vazhdon të zhvlerësohet ndjeshëm. Presidenti rus Vladimir Putin ka marrë pjesë në stërvitjet ushtarake në shkallë të gjerë në lindjen e largët të Rusisë, duke përfshirë mira trupa nga Kina dhe ushtrit e disa vendeve të tjera. Putin vëzhgoi manovrat e përbashkëta të luftës të quajtura Vostok 2022, të cilat filluan në fillim të shtatorit dhe po mbahen në terrenet stërvitore dhe në ujrat jashtë bregdetit lindor të Rusisë, tha zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov të martën. Stërvitjet përfshin trupa nga disa vende ish sovjetike, si dhe nga Kina, India, Laosi, Mongolia, Nikaragua dhe Siria. Më shumë se 50.000 ushtarë dhe më shumë se 5.000 pajisje ushtarake, duke përfshirë 120 avion dhe 60 luftanie, janë të përfshira në stërvitjet të cilat do të zgjasin deri të mërkurën. Kina dërgoi më shumë se 2.000 trupa së bashku me më shumë se 300 automjete ushtarake, 21 avion luftarak dhe 3 luftanie për të marrë pjesë në këto stërvitje. Presidenti rus Vladimir Putin dhe homologu i tij kinez Xi Jinping deklaruan një partneritet pa kufi midis dy vendeve në muajin shkurt të këtij viti, duke premtuar se do të bashkëpunojnë më ngushtë kundër perëndimit. Edhe India ka dërguar gjithashtu një kontingjent ushtarak në stërvitjet Vostok 2022. Rusia është furnizuesja më e madhe e pajisjeve ushtarake për Indin. Bashkimi Evropian po bëhet gati për të imponuar ndërhyrje historike në tregun energjisë për të frenuar çmimet në rritje të produkteve energjetike. Sipas një dokumenti të poseduar nga revista Politico, masat e reja të Bashkimit Evropian përfshin ndër të tjera edhe vendosjen e një çmimi kufi për gazin. Ekspertët në Komisionin Evropian kanë punuar gjatë fundjavës për të përshpejtuar planet për një ndërhyrje urgjente për të mbrojtur familjet dhe kompanitë, teksa udhëheqësit e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian po paralajmërojnë për trazira masive sociale nëse çmimet e energjisë nuk vihen nën kontroll. Në një dokument që mban datën 4 shtator dhe të marrë nga revista Politico, Presidenca e Republikës Çeke e Këshillit të Bashkimit Evropian paralajmëron se pushtimi rus i Ukrainës, ndërprerjet e vazhdueshme të furnizimit me energji nga Moska dhe ndërprerja e plot dhe e pacaktuar e furnizimit me gaz nga tubacioni i gazsillësit Nord Stream 1, po rrisin më shumë inflacionin dhe ka ndikime më të rënda në të gjitha bizneset dhe konsumatorët në vendet antare të Bashkimit Evropian. Presidenca Çeke e Bashkimit Evropian ka përpiluar një listë propozimesh nga i gjithë bloku Evropian që do të shqyrtohet për para këshillit të energjisë të premten. Si pas zyrtarve të lartë të Bashkimit Evropian, legislacioni përfundimtar ka të ngjarë të zbulohet në të njëjtën kohë, kur kryetarja e Bashkimit Evropian, von der Leyen, do të mbaj fjalimin e saj vjetor më datën 17 shtator, në lidhje me gjendjen e bashkimit europian. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin famëlar. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Të njohim Islamin. Nderuar dëgjues, në emisionin e sotëm do të diskutojmë mbi natyrën e mrekullueshme të Kuranit të shenjtë.
Siç kemi thënë edhe më parë, qëllimi kryesor i Kuranit të shenjtë nuk është të zbuloj të panjohurat shkencore dhe të njohë njerëzimin me shkenca të ndryshme. Sidoqoftë, ky libër i shenjtë, në përputhje me vëllimin e tij kryesor, i cili do të udhëheqë njerëzimin drejt rrugës së drejtë, ka përmendur një numër faktesh të mrekullueshme të krijimit të botës. Bazuar në këtë qasje, disa nga ajetet e Kuranit të shenjtë kanë zbuluar misteret e universit dhe kanë deklaruar pika që tregojnë drejtësinë dhe vërtetësinë e burimit të zbulesave hyjnore. Ajeti 88 i surës El-Naml në Kuranin e shenjtë citon Zotin e plotfuqishëm që thotë: "E i sheh kodrat e mendon se ato janë të palëvizshme, ndërsa ato lëvizin si ret. Kjo është mjeshtëria e Allahut që përsosi çdo send, e ai është hollësisht i njohur me çka punoni." Ky është një nga ajetet që kanë deklaruar disa nga shenjat e madhështisë së Zotit të plotfuqishëm në univers. Ky ajet thekson se ju mendoni se malet janë të palëvizshme, por ato lëvizin si ret që kalojnë. Me fjalë të tjera, malet që imagjinojmë të jenë të palëvizshme lëvizin me shpejtësi. Është e qartë se malet nuk mbajnë asnjë lëvizje të ndarë nga planeti i Tokës. Ata janë të lidhur me Tokën. Me fjalë të tjera, lëvizja e maleve pa lëvizjen e tokës që është e lidhur me to është e pakuptimt. Në këtë mënyrë, përkufizimi i këtij ajeti është se toka ecën me një ritëm të shpejtë dhe lëvizja e maleve është një tregues i lëvizjes së planetit, ndërsa malet nuk janë të ndara nga toka. Kështu ky ajet thekson se toka është duke ecur me një ritëm shumë të lartë. Është interesante se pavarësisht nga kjo lëvizje e shpejtë, ne nuk e ndjejmë lëvizjen e planetit.
Në përputhje me llogaritjet e shkencëtarëve, toka rrotullohet vetëm me shpejtësinë prej 1670 kilometrash në orë dhe orbiton rreth diellit me një shpejtësi mesatare prej 30 kilometrash në sekondë. Siç e dini, Galileo dhe Koperniku ishin shkencëtarët e parë që zbuluan lëvizjen e tokës, duke paraqitur këtë fakt të rëndësishëm në fund të shekullit të 16 dhe në fillim të shekullit të 17. Më shumë se 3 shekuj e gjysmë kanë kaluar që kur Galileo paraqiti këtë fakt shkencor. Në atë epokë besoi fuqimisht se toka është e palëvizshme. Prezantimi i teorisë së lëvizjes së tokës nxiti një val kundërshtimi të shoqëruar me zemërim dhe pa kënaqësi drejt Galileos. Megjithatë, shohim se Kurani i shenjtë ka përmendur pika të qarta rreth lëvizjes së tokës dhe mistereve të maleve 1000 vjet para epokës së Galileos. Një pikë tjetër që kuptohet nga ky ajet i Kuranit të shenjtë është lëvizja e brendshme dhe dinamike e maleve. Sipas pikpamjes së Kuranit, edhe pse ju imagjinoni malet të jenë të palëvizshme, kjo imagjinat nuk është e vërtet.
Ajetet 6 dhe 7 të surës Nebe në Kuranin e shenjtë kanë përmendur tokën dhe malet dhe ju kanë referuar disa fakteve në lidhje me ta. Këto ajete thonë, ajeti 6, a nuk e bëm në tokën një djep të përshtatshëm për jetë? Ajeti 7, ndërsa kodrat shtylla, djepet janë një vend pushimi për fëmijët, përveç lëvizjeve të tyre, djepat japin një vend pushimi, ndërkohë, toka lëviz në një mënyrë që nuk përbën një kërcënim kundër banorëve të saj dhe nuk e shqetëson jetën e tyre. Disa komentues të Kuranit të shenjtë në interpretimin e këtij ajeti kanë thënë se toka është një vend pushimi i butë dhe i qetë në mënyrë që njerëzit të mund të ndërtojnë ndërtesa, shtëpi, pemë frutor, instalime mbi të dhe të angazhohen në bujqësi dhe organizimin e përditshëm të punëve të tyre. Nga ana tjetër, të gjitha nevojat e njerëzimit janë marrë në konsideratë në tokë dhe thellë brenda tokës, siç janë lëndët e para, minierat metalike dhe jo metalike dhe rezervat e energjisë, si depozitat e naftës dhe gazit natyror. Përveç kësaj, toka luan rolin e një rafinerie, thithjen e mbeturinave dhe shpërbërjen e krijesave të vdekura pas varrimit të tyre. Për më tepër, mikrobet dhe ndocit shkatërrohen nga toka. Ndërkohë, planeti shpejt orbiton përreth diellit, duke formuar ditët dhe netët dhe katërstinat. Këto fenomene natyror luajnë një rol të rëndësishëm në ekzistencën e vazhdueshme të krijesave në planet. E thënë shkurtimisht, mjetet e rehatisë së njerëzimit janë përgatitur paraprakisht në planet.
Ky ajet i Kuranit të shenjtë ka paraqitur në mënyrë delikate malet si pjesë të cilat sigurojnë mirëmbajtjen e tokës. Bazuar në pikpamje gjeologjike, pjesë të ndryshme të korës së tokës janë të vendosura pranë njëri tjetrit si copa të pllakave dhe nuk janë të lidhura me njëra tjetrën. Sidoqoftë, malet i lidhin këto copa së bashku. Për sqarimin e këtij fakti, merri disa dërrasa druri të vendosura pranë njëri tjetrit. Pastaj vendosni një copë druri në krye të tyre dhe vendose një gosht në të. Në këtë mënyrë, bordet prej drurit të vendosura pranë njëri tjetrit do të lidhen së bashku. Malet luajnë të njëjtin rol. Malet ruajnë rrënjë të thella në tokë. Ata lidhin copat e korës së tokës së bashku si aksionet. Rrënjë të thella të maleve në tokë pengojnë lëvizjen e shtresave të brendshme të tokës, duke parandaluar kështu tërmetet e përhershme. Malet e mëdha neutralizojnë dhe kontrollojnë fuqinë e valve të lavës dhe gazrave të brendshme të planetit në një masë të madhe, dhe nëse malet nuk ekzistojnë, sipërfaqja e planetit do të ishte vazhdimisht nën presion. Malet veprojnë si aksione rezistente të cilat mbrojnë koren e tokës nga lëvizjet intensive përballë faktorëve të brendshëm dhe parametrave të jashtëm, si forca e gravitetit të hënës dhe të diellit. Megjithse sipërfaqja e planetit shtrëngohet në kohë, kjo lëkundje nuk janë në masë që do të shkaktonin siklet për njerëzimin. Ndërkohë malet gjithashtu veprojnë ngjajshëm me mure të larta përballë stuhive, duke siguruar një strehim të sigurt dhe duke i dhënë ngushëllim qenieve njerëzore. Ne kemi vërejtur se Kurani i shenjtë, më shumë se 1000 vjet më parë, ka paraqitur fakte shkencore në formën e fjalëve dhe shembujve të thjeshtë, duke zbuluar sekretet dhe misteret e krijimit. Në emisionin tjetër do të studiojmë disa nga aspektet e tjera të natyrës mrekullueshme të Kuranit të shenjtë.
Të nderuar dëgjues, këtu programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas iraniane në shoqërinë e këtij vendi dhe kontributin e tyre në jetë. Lutemi të qëndroni me ne.
Femrat iraniane.
Doktoresha Mariam Ardebili është një mjekje dhe eksperte për gratë dhe çështjet familjare. Ajo ka mbajtur shumë poste qeveritare dhe jo qeveritare dhe ka treguar se gratë në çdo situatë mund të jenë të suksesshme, si në shtëpi, ashtu edhe në komunitet. Ajo ka lindur në vitin 1974, është e martuar dhe nën e 5 fëmijëve. Ajo studioj në Universitetin e Shkencave Mjekësore Shahid Beheshti në Teheran dhe aktualisht mban 2 doktorata në mjekësi dhe 1 doktorat në kërkimet e sardhmes. Përveç punës së saj në mjekësi, ajo njihet si një nga studiuesit më të suksesshëm në fushën e popullsisë. Ajo flet rrjedhshëm anglisht dhe gjithashtu flet rrjedhshëm arabisht. Ky çift i suksesshëm i cili ishte në gjendje të riste dhe të kujdesej për 5 fëmijë, njëkohësisht me angazhimin me sukses në sferat sociale, është një shembull objektiv i faktit se kryerja e detyrave amtare dhe martesore dhe prania efektive në shoqëri nuk janë në konflikt me njëri tjetrin. Kjo është në kohën kur shumë gra i shmangen barrës së martesës dhe hamësisë me pretekstin e angazhimit në shoqëri dhe disa gabimisht i konsiderojnë këto gra si jashtë shoqërisë. Zonja Mariam Ardabili është drejtoreshe përgjithshme e grave dhe e fëmijëve të provincës Fars, këshilltare governatorit për çështjet e grave dhe e familjes dhe sekretare grupit të punës për gratë dhe familjen në provincën Fars. Ajo gjithashtu ka pasur poste të gjëra ekzekutive në fushën e shëndetësisë, përfshirë këtu antarësimin në Këshillin e Shëndetit dhe Sigurisë Ushqimore të provincës Fars, sekretare Komitetit të Hepatitit në provincën Fars dhe drejtoreshe Qendrës së Ulumtimit të Tretjes dhe Mëlçisë dhe antarësimi në rrjetin e hepatitit të vendit. Kjo zonjë e suksesshme iraniane ka luajtur një rol të efektshëm në hartimin dhe zbatimin e projekteve të reja kulturore, të tilla si projekti Filiza e Bardh dhe e Ardhmja dhe Synimi për të hedhur bazat dhe për të rritur ndërgjegjësimin për zhvillimin e kulturës së hijabit dhe dëlirësisë, si dhe projekti Jidielli i shtëpisë për fuqizimin e ambisave në kohën e martesës dhe rritjen e fëmijëve. Pyetja më e rëndësishme për këtë zonjë iraniane është se si Mariam Ardabili ishte në gjendje të ishte një nën e përsosur dhe një grua e suksesshme në shoqëri. Kur isha drejtoresha e përgjithshme e grave dhe familjes, kisha 3 fëmijë dhe puna ishte shumë e ngarkuar për mua, kështu që isha e shqetësuar se si sasia e madhe e punës do të bënte që unë të humbisja detyrat e mia si nën. Këtë çështje e parashtrova me Ajetollah Haeri Shirazi, i cili më orientoi në një pikë interesante se si duhet i referohem qëllimit tim nëse punoj për para ose fam, ose sepse ndjej nevojën shoqërore dhe kulturore për të punuar, dhe për këtë po kërkoj të punoj. Për sa kohë që ju punoni për Zotin, Zoti do t'i bëjë detyrat tuaja më të lehta dhe gjërat do të shkojnë mirë. Kështu që nëse ka ndonjë shqetësim për punën tuaj, referojuni qëllimit tuaj. A i shtoj, unë besoja se rruga i jetës duhet të rjedhë natyrshëm dhe që për të bërë diçka do të duhet të heqë dorë nga ndonjë punë tjetër. kjo gjendje natyrore është më e këndshme për mua dhe gjithashtu është më e vështirë të duroj një gjendje anormale. Të kesh fëmijë është gjë e natyrshme dhe një pjesë e jetës. Fakti që jeta ime tani duket e jashtëzakonshme për disa është sepse shumë njerëz e kanë braktisur rrugën natyrore të jetës dhe nuk u kanë kushtuar vëmendje gjërave së bashku. Ajo shton, padyshim është e vështirë të kesh një fëmijë dhe të rritësh një fëmijë dhe ka probleme me kujdesin dhe zhvillimin e çdo fëmije, si dhe amësia nuk është as pak e lehtë, por problemi tani është se përveç se vështirësisë për të qenë nën, të jesh nën është e vështirë dhe duket më e vështirë se sa në fakt është. Ky mendim i gabuar dhe kjo ka bërë që shumë gra ta kenë të pamundur të rrisin dy fëmijë dhe ndonjëherë edhe një të vetëm. Kjo mjeke dhe eksperte për gratë dhe çështjet familjare e konsideron ekzistencën e fëmijëve si një faktor në forcimin e familjes dhe thotë: "Unë me të vërtet po them se jeta jonë është shumë ngrohtë dhe e pasur. Unë mendoj se në familjet me popullsi të madhe, fëmijët do të rriten në një mjedis të shëndetshëm përsa i përket stimujve të ndjenjës, pasi ata krijojnë lidhje të dobishme emocionale rreth tyre dhe fëmia nuk ndihet me të vërtet i vetmuar dhe ka mbështetje të vazhdueshme emocionale. Edhe kur të vegjël lidhen, ata përsëri mund ta duan njëri tjetrin. Unë vetë kam qenë dhe jam shumë e përfshirë në punën fizike, por ndjenja e rinisë dhe gjallërisë dhe idetë që vijnë nga puna ime, si jam vis në përkujdesin e fëmijëve të mi, më japin më shumë energji sesa puna. Mendoj se amësia është një mundësi që nëna të rritet nga intelekti dhe shpirtërisht. Nga ana tjetër, fëmijët më të rritur do të kenë më shumë aftësi menaxhuese dhe zgjidhës të problemeve në situata të caktuara. Tani fëmijët e mi kanë një dëshirë të madhe për të vazhduar arsimimin e tyre dhe për të ndihmuar njëri tjetrin. Madje edhe më të vegjëlit e tyre ndjejnë keqardhje për fëmijët që janë të vetëm. Feja islame i ka privuar grat nga përgjegjësia në një vend dhe thekson detyrat e grave në një vend tjetër. Nga pikpamja fetare, grat nuk kanë për detyrë të bëjnë punë shtëpie, të cilat marrin shumicën e kohës së anëvisës dhe grave që punojnë. Nga ana tjetër, përkundër faktit që një grua lejohet të fitojë jetesën, të fitojë para dhe të sigurojë lehtësira për familjen, ajo nuk është një nga detyrat e një gruaje. Doktoresha Ardabili, në lidhje me këtë, thotë: "Si pas këndvështrimit të fesë, bashkëtesa fetare është një përparësi, jo se pikpamja jonë fetare është për burrit. Për kundrazi, ajo që një grua krijon në pragun familjar, duke luajtur rolin e duhur përballë burrit të saj, ajo luan një rol qendror, bën që burri të tërhiqet vazhdimisht, të jetë i varur dhe i lidhur me mjedisin familjar. Reagimi i dashur dhe emocional që një grua i jep burrit dhe sigurisht dhe fëmijëve të saj është shumë i nevojshëm për të dhe është lartësues për gruan dhe kjo krijon paqe shpirtërore për të. Prandaj, ajo mund të menaxhojë si një grua e mirë dhe të jetë gëzuar për fëmijët e saj. Prioriteti grave është formimi i një marrëdhënie plotësuese dhe ekuilibruese. Në këtë rast, çdo fëmijë i shtuar në këtë grup është një gozhdë e fortë që futet në këtë strukturë." Doktoresha Ardabili e konsideron shumë të veçantë rolin e krijimtarisë grave në procesin kulturor dhe edukativ të familjes dhe thotë: "Nëse një grua lexon mira libra edukues, në të vërtetë ajo do të fitojë një depërtim më të gjerë, por përsëri nuk do t'i përgjigjet problemit të edukimit të fëmijëve të saj. Gruaja duhet të krijojë një metodë edukative në çdo kohë. Sa më larg pamse dhe sa më shumë të ketë besim tek vetvetja, sa më shumë të jetë marrëdhënia e saj me Zotin, bashkëshortin e saj dhe mjedisin për rreth saj, aq më krijuese ajo do të jetë dhe sigurisht Zoti do t'i ndihmojë atë përmes kanalit të vet." Ky besim e bën një grua të rritet dhe të lulëzoj. Zonja Mariama Ardabili beson se duhet të kuptojmë se çfarë mesazhi të gruas dhe nënës arrim të krijojmë në shtëpi dhe në mjedisin shoqëror. Në qovë se nuk jemi vetë një element, fjallët tona nuk do të kenë ndikim. Imazhet duhet të jenë të tilla që të mund të ndikojnë tek të tjerët. Nëna duhet të jetë me frymëzim dhe me energji dhe duke besuar se është ndërmjetësuese e krijimit hyjnor në mënyrë të atill që të heqë qafe dualitetet, Ajo duhet të portretizoj sakt modelin dhe ekuilibrin e gruas islame, në mënyrë që të filloj një lëvizje për të arritur nivelin më të lartë të një gruaje islame. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e sotëm do të flasim për Kur'anin e shenjtë dhe karakteristikën shëruese të tij dhe të të qenurit mëshirë për besimtarët. Kurani i shenjtë në shumë ajete kuranore flet për karakteristikën e vetë efikase në shërimin dhe përmirësimin e gjendjes së njerëzit. Në ajetin 57 të surës Yunes në Kur'anin e shenjtë thuhet: O ju njerëz, juve ju erdhi Kurani nga Zoti juaj, që i gjithë është këshill, udhëzimi dhe shërimi asaj që gjendet në krahërorët tuaj, në zemra, edhe udhëzimi i mëshirës për besimtarët. Zoti i madhëruar në këtë ajet kuranor vë në dukje efektet e Kur'anit të shenjtë. Ky libër qiellor në fillim me këshilla të mira i fton të gjithë njerëzit duke i udhëzuar ata drejt të mirës dhe lumturisë. Pastaj paraqet karakteristikën shëruese të Kur'anit të shenjtë dhe flet se si ky libër i shenjtë i shëron zemrat e besimtarve duke i udhëzuar ata. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të flasim për Kur'anin e shenjtë dhe për karakteristikën shëruese të tij dhe të qenurit mëshirë për besimtarët. Na ndiqni në vazhdim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali Nabi. Ashtu si që dini, sëmundjet shpirtërore dhe morale janë shumë të ngjashme me sëmundjet fizike dhe trupore të njeriut. Të dy këto sëmundje kanë llojet e tyre të lehta dhe të rënda. Të dy këto sëmundje mund të jenë gjitse dhe përhapse dhe të infektojnë edhe personat e tjerë. Edhe për kurimin e këtyre dy sëmundjeve, duhet të shkohet tek mjeku dhe tek personat e specializuar. Prandaj, në fillim fare, duhet gjetur shkaku i çdo lloji të sëmundjeve trupore dhe shpirtërore, në mënyrë që pasi të njihet rrënja kryesore e sëmundjes, të fillohet edhe kurimi i sëmundjes. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e konsideron Kur'anin e shenjtë si një ilaç kurues dhe në një hadith të çmuar të tij thotë: Ju duhet i kushtoni vëmendje Kur'anit të shenjtë, sepse Kur'ani është kurim shumë i dobishëm dhe një ilaç me plot begati. Ai gjithashtu është rojtari atij i cili hapet për të dhe shpëtuesi atij i cili e ndjek atë në jetën e përditshme. Imam Aliu alayhi salam gjithashtu e ka prezantuar Kur'anin e shenjtë si një ilaç dhe balsam për të gjitha dhimbjet dhe bazë për të shpëtuar njeriu nga mosbesimi dhe hipokrizia dhe nga humbja e rrugës. Imam Aliu alayhi salam në ligjëratën 176 të librit Nahjul Balagha thot: Dijeni se askush që posejdon Kur'anin e shenjtë nuk është i varfër, ashtu sikur se që pa Kur'anin e shenjtë nuk ka kurfar fuqie dhe kurfar pasurie. kërkoni shërim nga ky libër i madh qiellor për sëmundjet tuaja dhe kërkoni ndihmë nga ky libër për zgjedhjen e mosmarrveshjeve tuaja, për arsye se ky libër është kuruesi i sëmundjeve më të mëdha, që do të thotë mosbesimit, hipokrizis, devijimit dhe humbjes. Imam Hasan Mujtaba alayhi salam gjithashtu në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Me të vërtetë që në këtë Kur'an të shenjtë ekzistojnë drita ndriçuese dhe shërimi për sëmundjet e zemrës. Prandaj duhet të jetë një mjeshtër i cili me dritën e tij pastron dhe ndriçon zemrën e vet dhe karakteristikat dhe virtytet e Kur'anit të shenjtë i lidh me qenien e vet. Kjo është për arsye se të menduarit dhe të reflektuarit në Kur'anin e shenjtë bëhet bazë për jetën e zemrës së njerëzit me vigjilencë, ashtu sikur se njeriu në errësirë me anë të dritës e gjen dhe e kalon në rrugën e vet." Imam Rizai alayhi salam gjithashtu në lidhje me këtë çështje thotë: "Kur'ani është shërim dhe kurim për çdo dhimbje."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Zoti i madhëruar në ajetin 82 të surës Isra të Kur'anit të shenjtë thotë: "Dhe nga Kur'ani e zbresim atë që ka shërim dhe mëshirë për besimtarët." Komentuesi i njohur i Kur'anit të shenjtë Alomet Tabatabai në komentimin e këtij ajeti shkruan: "Kur'ani i shenjtë të shërues nga ky aspekt që së pari pastron sipërfaqen e zemrës nga sëmundjet e ndryshme dhe nga devijimet dhe krijon fushën për vendosjen e virtyteve të larta." Alomet Tabatabai beson se mëshira e Kur'anit të shenjtë gjithashtu është nga ky aspekt që ai i ndihmon njeriut në veprim në bazë të natyrës së tij qenësore dhe për të qëndruar në këtë rrugë. Në të vërtetë, Kur'ani i shenjtë kuron edhe sëmundjen e zemrës dhe i jep njeriut qëndrueshmëri në rrugën e drejtë. Kjo është për arsye se sistemi i imunitetit të individit forcohet edhe më shumë përballë mëkatit në mënyrë që të tregojë qëndrueshmëri edhe më të madhe në përballjen tjetër me faktorin e mëkatit dhe të tregojë më pak dobësi nga vetja e tij. Natyrisht se ky veprim ndodh në kohën kur veti individi të kërkojë përmirësimin dhe shërimin. Ashtu siç tham, profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem gjithashtu e konsideron Kur'anin e shenjtë mbrojtës dhe ruajtës të atij i cili kërkon të hapet për këtë libër të shenjtë dhe shpëtimtar të atij i cili e ndjek këtë libër të shenjtë. Zoti i madhëruar në ajetet fillestare të surës Bakare të Kur'anit të shenjtë thekson: "Ky është libri që nuk ka kurfar dyshimi për vërtetësinë e tij dhe ai është bazë për udhëzimin e njerëzve të devotshëm." Prandaj, Kur'ani i shenjtë është shërim dhe mëshirë vetëm për besimtarët e devotshëm dhe të bindur, ashtu sikur se thuhet në ajetin 82 të surës Isra në Kur'anin e shenjtë: "Pasi që Kur'ani quhet shërim dhe mëshirë për besimtarët, theksohet se ai për zullumqarët, përveç dëmit dhe humbjes, nuk u jep asgjë atyre." Kjo është për arsye se ata pa menduar dhe vetëm në bazë të kokëfortësisë e kanë mohuar Kur'anin dhe nuk e pranojnë të vërtetën dhe si rezultat i kësaj, ata shtojnë vetëm dëmi dhe humbje në tyre. Mirë po se cili që në bazë të sinqeritetit kërkon të vërtetën, ai nuk gjen rrugë më të mirë se sa fjala hynore për të arritur deri tek e vërteta.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
Në një thënie të Imam Aliut alayhi salam në lidhje me këtë çështje thuhet: "Dijeni se me të vërtetë ky Kurani është një këshillues i cili nuk e mashtron askënd dhe është një këshillues dhe udhëzues që nuk e devion askënd dhe është një folos i cili kur nuk gënjen. Askush nuk miqësohet me Kur'anin e shenjtë, përveç se ai i cili shton diçka dhe i heq diçka, i shton udhëzimin të tij dhe zvoglon devijimin e tij. Dijeni, ai i cili e ka Kur'anin e shenjtë nuk ka nevojë tjetër, por pa Kur'an ai nuk është pa nevojë. prandaj kërkojeni shërimin tuaj nga Kurani i famëlart dhe kur jeni në vështirësi, kërkojeni ndihmë nga Kurani i shenjt. Edhe duke u mësuar me Kuranin, drejtojeni drejt Zotit dhe me anë të Kuranit, mos kërkoni asgjë nga krijesat e Zotit, për arsye se nuk ekziston asnjë mjet më i mirë se Kurani për afrimin e robërve pranë fronit hyjnor. Njeriu për të arritur deri në përkryerjen e vërtet dhe në lumturinë e përhershme, ka nevojë për një udhëzues të ditur dhe të dëmshur. Duke marrë parasysh faktin se Kurani i shenjtë është shpallur nga ana e Zotit të Madhëruar dhe për të prezantuar një program të plot për jetën e njeriut dhe për ta çuar atë në lumturinë e përhershme, atëherë me padyshim se njeriut nëpërmjet zbatimit në praktik të udhëzimit të tij për gjithmonë mund ta gjejë të vërtetën dhe rrugën e lumturisë. Imam Sejadi alayhi salam duke thënë se Kurani i shenjtë është burimi i vërtetit të vërtetave, shton se me të vërtetë që Zoti i Madhëruar nuk ka kursyer asgjë nga ajo për të cilën umeti islam ka nevojë deri në ditën e Kiametit dhe atë e ka shpallur në librin e tij mbi profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, i cili ka kumtuar për njerëzit.
Ya Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.